Saluton, Eva.
Saluton, Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri Europa Unio denove.
Do ek al la kernpunkto. Bonvenon alla centec oca el dono de la Kernpunkto. Yes, jam estas la centec oca el dono, ne?
Yes.
Yes.
Ŝajnas tute nekredeble, sed ni jam registris centdek sep epizodojn.
Yes. Kaj fakte eĉ unu plian, sed do tio estas alia afero. Kaj hodiaŭ ni estas ne hejme, sed ni estas en Freiburg en la Germana Esperanto-Kongreso sur la scenejo. Kai ni kiel ni am in der Antaua Episode annoncis volas paroli pri la Europa Unio.
Kai yes, char ci tie ni havas bonegan okazon renkontiri kun homoj kiu scias multe pli pri Europa Unio ol ni mem.
Yes, kai kiu ankaŭ multe okupiĝas pri Europa Unio kai dort tiun du gastoj ni poste aparte op ili mem poste aparte povas sin prezenti sed ni ankaŭ havas la publikon ĉi tie kai ni havas do Julia ni helpanto havas la salonan mikrofonon yes.
Saluton.
Yes, oh, so eblas laute. Io mette laute, do mi io mette ancora agorazion. Bone. Kai, do se iu el vi volas interveni, au diri ion pri en la discuto, tiam do Julia povas fans doni al vi la mikrofonon, do venu al ŝi. Kai ankaŭ la aŭskultanto in la interreto povas fakte skribe per nia telegrama kanalo demandi aŭ diri ion kai Julia havas sian poŝtelefonon kai ŝi vidas tion kai voĉlegos. Do tio estas do ni vidu kiel funkcias, sed ni volas elprovi tiajn aferojn. Do,
yes,
bone.
Do, por ĉiu kiu estas ĉi tie ankoraŭ anonco ke ni registris epizodon pri Europa Unio, pri la historio, kaj se vi volas ian enkondukon post la epizodo, tiam vi povas auskulti tion en nia retejo. Kaj tio ankaŭ validas por ĉiuj auskultantoj, kiuj nun auskultas kaj ankoraŭ ne scias pri la unua epizodo de pri Europa Unio.
Kaj vi povas poste preni vizitkartojn de ĉi tie. Kaj do mi proponas, ke ni komencu per niaj gastoj. Do eble mi komencas ĉe la dekstra flanko de nia vidpunkto estas Ulrich Brandenburg. Ĉu vi volas ion diri pri vi, kio vi estas?
Ja, mir ist das Ulrich Brandenburg, Skidji ist mir 19 Quindeck, mir habe es nun 66 Jahre, Professie, mir um 36 Jahre, es ist Germaner Diplomato, oder lasst ein Jahre, kiel Ambassadoro, c'è NATO in Bruxelles, poste in Moskau, che jeder fino in Lisbono, che nun mir ist das Pensiulo, der Last des Somero, mir was jetzt sinon du gefilen kai unu nepon ses monaten
danke
kai ekto hodio wie ist das presidente de la germana esperanto association und ihr eble ankaum in siu
du ist das tier so brisa kann mich vergessen hier
Yes, danke und Kaila Nia Alia Gasto, ist das Fakta Nia Fidelai aus Kultanto, Jam Konata, Domi Imete Foliumas in La Archivo, ist das La Episodo Numero Cent Tri, Pri Nuclei Amiloi Nun Tempe, Kioni Registristum KS, doch Sean Urin, Bonvenon de Nove, Eble Tamen de Nove Imete Presento Vinciar Neciu aus Kultistion Antauan Episodon.
Mir ist das Sean Urin el Irlando. Mi anco esas diplomato, nun laboros en la Irlanda ambasado en Vieno, kai mi esas anco presidente de Europa Esperanto Unio.
Yes, dankon. Kai, do.
Mi havas, mi devas diri anco familion, mi havas du filinoin, kui loges en Svislando nun tempe.
Do exter de Europa Unio.
Exter de Europa Unio. Inter ca exter. Samtempe.
Yes.
Yes. Do dankon pro pro tiu unuaj vortoj kaj kaj mi havas unuan demandon kiu rilatas al tio ke ni diris en nia antaŭa epizodo ke Europa Unio estas ĝis nun sufiĉe sukcesa projekto. Do ni povas diri ke Europa Unio bone funkcias.
La celo ja estis eviti militon inter la membroŝtatoj kaj ĉar antaŭ ja estis sufiĉe regule ia milito de la inter la eŭropaj landoj kaj do Europa Unio ĝis nun sufiĉe sukcese evitis tion, do dum sepdek pli ol sepdek jaroj ne okazis milito en la inter la membroŝtatoj kaj tio jam estas sufiĉe granda sukceso kompare al la situacio.
Tiun sukceson ni menciis, kiujn sukcesojn de Europa Unio vi mencius, kion vi vidas kiel amo, jose Europa Unio. Yes?
Do, estas multaj tre praktikaj aferoj, kiujn la Europa Unio kaj la antaŭuloj de la Europa Unio. Tio ja komenciĝis kiel ekonomia kunlaboro pri karbo kaj stalo, poste fariĝis ekonomia komunumo, komuna merkato, tio ĉio ekonomisto povas atesti, kontribuas al la materia bonfarto, la nia economia e fartas pli bone, ca la homo e fartas pli bone, ca existas la Europa Unio. Tio estas unu afero, perché oni ne multe parolas, sed quio estus certa senteblas en ine havus gin. La alia estas la relato inter la civitanoi de la Europa Unio, quancam ancora mancas comuna lingua, estas comprenible multe pli facilae, ol ili estis ancora en mia junaggio, ciam ni pasigis longan tempo ce la limoi, cae cun la dogano, tio cio inter la statoi de Europa Unio ne plus existas. Ancor tion multe hodiaŭ consideras ciel mem comprenible, sed tio devis evolui. Tio evoluis tiel tipe kiel evoluis la Europa Unio entute en malgrandaj paŝoj.
Jes, Sean, por vi, kio estas la plej granda sukceso de Europa Unio?
Vi ja mencias la pacon, tio estas la plej grava, sed ankaŭ mi diris kelkajn praktikajn aferojn kiel ekzemple la senlima vojaĝpovo ene de landoj kaj la fakto ke ni ne pro la euro ni devas stari en vicon en bankon por ŝanĝi monon ĉiufoje, ke ni ŝanĝas de unu la lando al alia, aŭ ni ne bezonas havi kvar diversajn monojn en kvar poŝoj, kiel ni havis antaŭe, kaj de prospero ĝenerale ankaŭ laŭ mi tiu multe profitas de la komerca, interna komercado inter sentarife komercado inter la membroŝtatojn kaj fakte estas multaj avantaĝoj de la Eŭropa integriĝo.
Ja, so tiu libera vojaĝado, tio ankaŭ signifas, ke oni de Saarbrücken, de mia de naska urbo, ĉe la franca landlimo, per biciklo iras al Francio por aĉeti bageton. Do tio estas tute tio estas merito de Europa Unio. Kai do ankaŭ en aliaj lokoj, ekzemple inter Vieno kaj Bratislavo, oni povas tute facile iritien kaj reen. Kaj eĉ estas internaciaj universitatoj en Frankfurt ĉe la Odro, estas do tio vere estas tre fascinaj atingoj laŭ mi de Europa Unio.
En Frankfurt, kie la studentoj loĝas sur la germana flanko aŭ sur la pola flanko, kaj laŭ bezone en la tagmeza paŭzo transpasas la ponton por iri al la alia flanko, ĉe eble la manĝaĵo estas malpli kosta tie.
O eble okazas ja alia prelego instruas sur la alia flanko.
Jes, do tamen nun okazos plej verŝajne briteliro aŭ Brexito, kiel ni nomis ĝin en antaŭaj epizodoj, kaj la sento de popolo verŝajne ne estas tiom. Ĉu homoj vere sentas tiujn avantaĝojn aŭ to plej multe komencas plendi, aŭ kia estas la etoso ene de Europa Unio nun, kion vi pensas, kia estas vere etoso ene?
Estas io en la homa naturo, ke homoj eĉ kiam ili profitas multe de io, prostiem de tempo ili comences plendi kai volos i havi un alien kai tio en
Britio.
Yes, Britio lau mi estes grande eraro kiun Britio faris en tio referendumo, sed ili faris tion, kai ili ne estas kiel ni en Irlando dufoje ni malbone voĉdonis referendumoj, sed ni rimarkis, ke ni faris tion, sed ni refaris la referendumojn dek ses monatojn poste, kaj la duonfojon la popolo donis la ĝustan respondon.
Jes, ili povas ankaŭ ripeti kelkfoje, sed verŝajne ne okazos, ĉu ne?
Verŝajne ne.
Do Ĉu vi scias kio estas tiuj plendoj de popolo, pri kio la civitanoj de Eŭropa Unio plej ofte plendas?
Foje ili pravas, estas iom tro da burokrateco, iom tro da estas volo en Bruselo centrigi ĉion kaj centrigi aferojn, kiuj oni povus lasi decidi je loka nivelo. Fakte ili troigas iomete tiel, kaj pro tio tiu genus homoin in ciui landoi, cae esis anco iam, befraine iam de pigrezzo de burocratoi, cae oni besonas memori ciam in Bruxello, cae temis pri dudicoc landoi con dudicoc mal simile situatioi, cae oni besonas havia politica in ciui suffice flexiblai por applici ilin iamete tauge por ciu lando, sed se burocrato in Bruxelles si è un pigro, li el pensa si è un politico che dice tio sos la politico per civi landoi deve essere sama in civi landoi, kai tio sos si è tro rigida la mi, kai pro tio quelcae homoi plendus kai voce donus contro la sua idea, sed es la mi grande eraro colpigi la tuta in Europa in integration pro quelcae eraro che non ni povus facte pli bonigi, pli simple, kai oni ne bezonas reagi tiam draste kai foriri al la Unio pro tio.
Yes, so, mi anka ja diras, mi estas EU kritikanto, kvam kam mi estas vere forto por Europa Unio, ĉar mi pensas ke jes estas kelkaj aŭ eĉ multaj aferoj en Europa Unio, kiun oni devus pli bonigi, sed tio ne signifas ke mi volas do forigi la tutan projekton, ĉar mi jes pensas ke ĝi estas iel reformebla kaj reforminda. Kaj do kio estas via opinio pri tio?
Ja, la situazione in Britio mi ne tiom bone konas, tiel estas bone ke ŝon unu respondis. Vi antaŭ parolis pri via propra sperto en Saarbrücken ĉe la franca limo, kie oni biciklas trans la limon por aĉeti baguette kaj revenas por maten manĝi. Por brita civitano tio ne estas tiel simple. Oni ne simple naĝas tra la kanalo kaj aĉetas ion sola alia flago. Do Eŭropo, se oni metas en la pozicion de brita civitano, Eŭropo estas nature pli malproksima kaj tio eble iomete influas, ĉiam jam influas la sintenon en Britio al la Eŭropa Unio, kvankam la komuna merkato por ili estas same grava kiel por ni ĉiuj.
Jes, sed tiam la sama demando, kial Irlando estas pli proksima al Eŭropa Unio ol la Anglio?
Tio estas historia kialo, mi pensas, ke dum tre longa tempo Irlando ĉiam vidis sin kiel Eŭropa lando, ke antaŭ 1500 jaroj Irlandaj pastroj kaj monaĥoj iris al ĝis Vieno kaj ĝis Kiev kaj ĉiam estas tiu forta ligo, kiam ekzemple kiam Britio protestantiĝis, Irlando restis katolika kaj restis tiu forta ligo kun Romo kaj estas ni iel kiam de voĉdonado en Britio estas intereso ankaŭ ke Nord-Irlando voĉdonis 56% por resti en Eŭropa Unio, Skotlando voĉdonis eĉ 62% por resti en Eŭropa Unio, kaj la parto de Kimrio, kiu la homoj parolas kimre, ankaŭ voĉdonis por resti, kaj la urbo de Londono voĉdonis por resti, sed la resto de Anglio voĉdonis kontraŭe. Kaj ekzemple por la euro, Tony Blair, kiam li estis ĉefministro de Britio, li persone favoris la euron, ke li konsideris referendumon por accepti l'euro, sed li ne faris, char timo estu tro grande che il popolo voĉdonus contrao. En Irlando tute contraue, ni eĉ ne havas voĉdonadon en la parlamento pri l'euro, neniu deputito, eĉ ne unu, contraus l'euro, ni simple unu voce acceptis l'euro.
Estes ancora unu aspecto che mi volas aldoni, estes la dangero de referendumoi. Existas landoi che in Svislando che ili organizas referendumoi in prescocion monaton, che havas longan tradizion, ancor tie, mi supposas, oni devas con peno kai attento clarigi alla homo epicio facte temas in tio referendumo. En alia lando oni povas fari, kiel nun en la causa de Britio, en Germanio pro bonae causa esu federatia nivel oni ne havas referendumo. La situatio estas tro complica, multa situatio estas simple tro complica por reducti elin al unu simpla yes o ne. Kai krome referendumo, tio ni vidas en multa lande, estas facila eblezzo puni la registaron. Se oni estas pro io mal contenta, oni votas contra. Kai mi ne scias su cibi, kiwi votis por exigio el Europa Unio, post cetere terrora campagno en la Britaia mas medioi, contra la Europa Unio, su cibi consiis contra kiwi ili facte voĉdonas, o por kiwi ili voĉdonas. Se tio estas generala problemo de referendumoj kaj ĉi tie konektita problemo ke la mondo fariĝis ĉiam pli komplika, ne nur en la Eŭropa Unio, penso pri la balotoj en Usono la lastaj, la multaj homoj simple ne plu komprenas kio okazas kaj ŝatus iamaniere reveni al la bona malnova tempo, kiam ĉio estis pli facila.
Ja, do tio estas bona gvido alla sekva demando, ĉar don ja ne estas nur pri tio en kiu estas tia tendencoj de do rompi aŭ forigi Europan Union aŭ esti kontraŭ Europa Unio. Estas fakte ja en la tuta Europa Unio observas la tiajn tendencojn al novnazismo, do en Francio ni ĵus spertis balotojn kaj do laŭ mi bonŝance ili finfine ne elektis tiun novnaziisman prezidantinon. Do en Germanio ni ankaŭ ne estas sen problemoj, ni havas novan partion aŭ sufiĉe novan partion kiu novnaziojn kiu fariĝas pli kaj pli forta. Kai Donine Sias Kio Casos en la Nazia Balotoch Jahre kai fakte en Chiui Europa Unia Landoi estas tiai Tendenzoi foje mi povas kompreni tion ekzemple en la caso de Grekio cha Grekio sufiĉe suferis je la inter agao kun Europa Unio sed en kelkaj landoj ekzemple en Germanio mi tute ne komprenas kial de kio venas tio novnaziaj Tendenzoi.
In Germanio, tiu partio ja jam existis, si fondigis, kiel vi scias, kiel unue, kiel kontraŭeŭra partio, do partio, kiu kontraŭis la enkondukon de komuna valuto, kaj estus postulinta, hodiaŭ tio ne plu ludas grandan rolon en la exigon de Germanio el la euro. Tio ne estis la decida faktoro. La decida faktoro estis la amaso da rifuĝintoj, kiuj venis al Germanio preskaŭ 1 miliono en 2015. Tio estis giganta streĉo por ĉiuj, kaj multajn civitanojn timigis, kaj subite jen Eŭropo fariĝis la kulpo, ĉar in interne de Eŭropo ni ne plu havas limojn, kiujn ni povas protekti. Finfine, tiu movado gajnis per la temo de la rifuĝintoj, ĉar la nombroj konsiderinde malaltiĝis denove en la lasta jaro en 2016 kaj daŭre restas relative malaltaj. Mi ne atendas, ke ili havus grandan triumfon en la balotoj, kiuj ni havus ĉi-jare en septembro, sed jes, ili ekzistas kiel faktoro.
To kiuj landoj vi konsideras kiel la plej danĝeraj en la en la vidpunkto che ili povus foriri de Europa Unio nun.
Au ĉu estas ankoraŭ
tia danĝero? Au ĉu estas tia danĝero ankoraŭ?
Ŝajnas al mi ke estas iom de reago post la brita elira decido presentjare ke la aliaj dudek sepjaraj fate en ili fortigis la pro-Europa sentoj ke ili vidis ke estas tre konsekvence plena decido che Brio prendis tre consequenze plena decidon, cae che ne estes antovideblai le sequoi de tio, cae scendes al mica multae landae ne iras in tio directo, non oni foie mencius Polandon o Hungarion, cio havas partain registaroin, sed mi neniam vidis che estes pli multo in ecen tivi landae por foriri, ili estes suffice critica pri Europa, sed ne por foriri. Sed mi mencius elian factoron, facte, che tio estes che la Europa integrigio in la comenzo estes vere economia, kai mancis la culturo, kai just Ulrich ne mencius ne estes comuna lingvo, kai tio estes manco in Europa, kai lau mi oni ne suffice donas attenton al lingvo politico, cultura politico, kai eble la finanza fero parte che mesus criso, il estes tre gravae, sed foie oni emas eble doni tro da influo alla finanza e economia fero, kai ne suffice alla cultura fero, che iui foie estes pli proxima alla civitanoi.
Mm. Ni rememorigas ke Julia staras tie ĉe la fenestro kaj se iu volas iel kontribui al la diskuto per demando aŭ opinio, do bonvenon.
Jes, kaj same tio validas por niaj aŭskultantoj en la mondo, kiuj povas starigi demandon kaj ni povas ankaŭ diri respondon por la demando ĉi tie. Bone. Do jes estas tiel ke verŝajne tiu kulturo estas sufiĉe forta argumento por homoj, kiuj volas kontraŭi Eŭropan Union, ĉar kulturo laŭ mia opinio ĉiam estis Ĉiam estis forta ilo por diri do alia najbara nacio volas ke nia kulturo, nia lingvo malaperu kaj ili faras tion kaŝe kaj ili ne permesas al ni paroli nian lingvon ĉie kie eblas kaj tie leviĝas tiu naciismo kaj emo esti sendependa.
Es kaj ankaŭ en la lernejo mi lernis ke en federacia sistemo la kutime la kulturo restas regiona, kaj do eĉ en ties super federacia sistemo kiel Europa Unio, tie do ni ankaŭ iomete fieras pri nia kultura diverseco, kaj do ni ĉu ne la kulturo ankaŭ devus esti aŭ havi tiajn lokajn aŭ regionajn elementojn.
Certe, yes, sed eble ne nur, ni havas unuezzo in diversezzo, cae fae ne emete tro subsecas la diversezzo, cae ne sufficiu de la unuezzo, cae, exemple, ni havas Europan himnon, sed esas sen vorta himno, cae la euro notai ne havas vortain sur ili, cae ne existas iu lingvo kiu fakte reprezentas la tutan Europon. La angla estas monda lingvo, kaj ĝuste pro la fakto ke ĝi estas monda lingvo kun centro en Usono, ĝi estas bona ilo por interkompreniĝi inter eŭropanoj, sed ĝi ne reprezentas Europon en la mondo, ĝi multe pli reprezentas Usonon en la mondo.
Ĝi ne estas nia lingvo,
ĝi estas lia lingvo.
Mi ne volus paroli pri kulturo en strikta senso. Kompreneble estas eblecoj por la Europa Unio ankaŭ subteni kulturajn projektojn, ekzemple en la Europa Unio. Cetere ankaŭ multajn aliajn projektojn hodiaŭ en la Eŭropa Esperanto Unio. Ja parolis pri diversaj eblecoj, kaj estas multaj projektoj, en kiuj la Eŭropa Unio povas ludi rolon. Kaj ne nur rolon de financanto, kiel en ĉi tiu kazo, sed povus ludi rolon en kunigante civitanoj el Eŭropo. Sed la baza problemo ŝajnas al mi, kiel vi ĵus diris, ke Ĝis nun ne estis la kondiĉo, ni ne havis la kondiĉojn por ke formiĝu io kiel eŭropa civito aŭ kiel eŭropa popolo. Ĝi ne ekzistas. Ni havas 12 popolojn kaj en kelkaj ŝtatoj oni povas argumenti, ĉu ekzistas eĉ pli, ĉar ili estas plurnaciaj. Do kaj ĉiu havas sian propran debaton, internan politikan debaton, sian propran publikon, malsama en temojn kiuj interesas. Mi mem povis tion bone observi en mia lasta posteno en Portugalio, ke la portugala publiko interesiĝas pri aliaj aferoj kaj havas aliajn prioritatojn ol la germana publiko ekzemple. Kaj tio estas unu punkto, kiu ankaŭ por ni kiel esperantistoj gravas. Kiel ni povas kontribui al kreiĝo de iu Eŭropa ne komunumo en politika senco, sed Eŭropa civito, iu sufiĉe granda grupo de eŭropanoj, kiuj fakte interesiĝas kaj povas partopreni en Eŭropa politiko.
Do ni havas unu rimarkon de la publiko, bonvolu. Eble ankaŭ diru, kiu vi estas.
Mi estas Alois Eder, origine aŭstro de Vena. Kai mi nun vivas jam de jardekoj en Germanio, do en Baden-Württemberg. Kai Johannes, mi kontraŭas al unu esprimo de vi. Vi diris, ke Eŭropo estas super, vi diris super federacia sistemo. Eŭropa Unio estas federacia sistemo. Mi klarigas tion tiel, ke federacio ne ekskludas la najbarojn, sed ĝi estas politika vojo organizi la najbarecon pace. Kaj do kiam mi venis al Baden-Württemberg, do mi trovis landon, kiu havas duoblan nomon, kaj mi ne komprenis, ke Badenanoj kaj Württembergaanoj iel ŝerce aŭ serioze kontraŭis unu al alia. Por mi estas tia mia nova hejmo. Kaj nun Europa Unio, la unuiĝo de Europo, estas kvazaŭ la daŭrigo de federacia sistemo. Ni en Germanio havas sistemon, en kiu bavaroj povas esti bavaroj, sed ili estas germanoj. Do baden-Württembergaanoj ni eĉ nun ne plu ŝercas, ĉar ni scias, ke estas prospera komunumo. Kaj laŭ mia imago estas modelo por la tuta mondo, ke ni organizu la najbarecon federacie. Do Eŭropo estas modelo ankaŭ por aliaj kontinentoj, ja estas similaj, ne tiel bone fin organizitaj ekzemploj, Sudameriko aŭ Ameriko, Afriko, Orientasio havas similajn strukturojn, sed do ne tiel ellaboritaj. Do Eŭropo estas federacia sistemo, do pro tio mi ne diru ekstra aŭ super.
Ja, estas unu federacio, kiu kaj sub IG estas alia jam federacio organizitaj landoj, do ne ĉiu.
Bone. Do mi scias, mi nur estas en lastatempe tre atentema pri vortoj. Tio mi jam klarigis, ĉu?
Jes, do ĉu niaj gastoj havas rimarkon al tiu rimarko?
Ne, mi volas tamen diri, ke ĝuste tiu nocio de federaciismo en la Eŭropa Unio estas multe disputata. Ĝi estas vorto, kiun vi neniam rajtas uzi en Britujo, ekzemple. La vorto. Nun, per Britoj decidis, kiel ili decidis, sed ankaŭ en aliaj eŭropaj ŝtatoj oni tre atentus, ke oni ne nomu la Eŭropan Union, kiel ni havas ĝin nun, kiel federacio, ĉar tiu antaŭsupozas, ke la Eŭropa Unio estas unu ŝtata sistemo, kiu ĝi ne estas. La federaciismo en Germanio havas historiajn kialojn, kaj ĝi funkcias sufiĉe bone, sed ancora in Germania comprensibile che in l'Europa Unione non ha una grande differenza, è la parte del land che è più ricca o l'altra. Questa teoria è uno dei problemi in Europa Unione, che la differenza tra il vivo livello e il land che è Bulgaria è gigante. Kai la Europa Unio mem havas nur relative mal grandan budgeton la kontraue al funktionanta federacia stato kiel ni havas
tie se tune el tiu ekonomia vidpunkto ke estas riĉa kaj malriĉa regiono ene de Europo ĉu tio ne fakte do levas la ideon ke oni havu eĉ oni vere havu federacion, ĉar ni havas komunan valuton, sed ni havas tiujn individuajn buĝetojn ŝtatajn, individuajn impostosistemojn ŝtatajn. Ĉiu ŝtato, ĉiu membroŝtato faras sian proprajn ŝuldojn, havas aliajn kondiĉojn sur la kapitala merkato. Ĉu ne estus fakte inde pripensi ian sistemon, kiu estas wäre Federatio, kai Kiupo havas kommunan budgeton, kai kommune faras schuldoin lau egalai kondicioi?
Kommunan budgeton la Europa Unio ja havas, set gi reduktijas, o estas reduktita al proximum 1% de la malneta enlanda produkto. Mm-hmm. 1%. Do tion ricevas Bruselo, per tio li povas labori. Wie man sieht, la Eurozone, die ist das aparte Kreage, in Kontukki la saman valuton, signifas ke cibi devas sekvi la saman reguloin, die ist es grava por multae, anko por ni, in Germanio an in facto in origine ne volis la comunan valuton, kai tibin reguloin cibi devas sekvi, inter tibi standoi cibi comense ne sekvis il, es ist anko Germanio, kai Franzio, cetera, kai ali flanke kio mankas ancora in der Eurozone, tio estas ja multe diskutata, estas comuna finanzpolitiko, kai tial ancora tio kion vi postulas en conduco de budgeto por la Eurozone, kio gis nun ne existas, kai ios kiel Europa finanzministro, kio povas disponi pri tio budgeto. Se vi volas tion vendi, kai klarigi alla balotantoi, in tiuj landoj, kiuj aparte devus pagi, vi devas havi bonajn argumentojn.
Jes, estas sufiĉe tikla afero, kaj sed laŭ mia pensmaniero ankaŭ mankas ĝuste tiu en la edukado, la eduksistemoj estas vere naciaj eduksistemoj, kaj oni povus pli multe instrui al infanoj en lernejo, ke ili ĉiuj estas eŭropanoj kaj pri ĉiuj dudek ok landoj ankaŭ havas komunajn trajtojn kaj komunan historion kaj anstataŭ substreki tion la naciestatoj ofte emas substreki ĉion kiu disdividis ilin kiel ni ne estas kiel niaj najbaroj, sed oni pli povus substreki la similecojn al la najbaroj ankaŭ.
Jes, ni havas nun fakte du homojn, kiuj volas diri ion, unu de ĉi tie kaj unu el la eĉ tri, unu el la interreto. Tiu demando de la interreto mi volas iomete prokrasti, ĉar ĝi estas iom pli temo, kiun mi volas iomete pli poste tuŝi. Do Alois denove, ĉu jes?
Mi volas konkretigi per tri ekzemploj. Post la milito, kiam Germanio estis detruita, do Ludwig Erhard kreis la sistemon de sociala merkatekonomio, tio inkludis ke oni completigis la sistemon de mercato per socialae institutioe. Cio impressis min plei multe esses, che tiam oni la politico sorgis che economie malfortae zonoe en Germanio ricevis specialan apogon. Kaj tio creis bonan re-crescon de Germanio. Estas la unua ekzemplo. La dua iris laŭ la sama principo, kiam Germanio reunuigis, oni inventis specialan impostparton por la tiel nomata mi serĉas la vorton. oni pagis krom iom pli da imposto por financi la rekonstruon de Orient-Germanio. Yes, kai tria afero estas ke Europa, la nun existanta Europa Unio bezonas tiun principon de solidareco, kai ni ne parolu pri tio, mi defendas, mi atakas parolmanierojn, ke Germanio estas la financanto de Europo. Ni donas la monon al Grekio kaj tiel plu. Tiam hirtiĝas miaj haroj, ĉar se ni estas komunumo, ni bezonas solidarecon.
Dankon.
Fortaj opinioj, dankon. Kaj do ĉi tie estas alia
alia demando de la publiko.
Yes. Do eble ankaŭ vi diru kiu vi estas?
Yes. Fakte civitanoj, eŭropaj civitanoj ne bone komprenas kiel Eŭropo funkcias, kial estas la samaj ministroj kiuj substrekas, kiuj adoptas politikon en Bruselo kaj kiam ili revenas al sia lando, diras: ah, tiuj novaj leĝoj venas de Eŭropo, ni naciaj politikistoj ni devas kompreneble apliki tion, sed ni ne tion konsentas. Kaj la civitano diras: vi substrekis, estas multe pli malsimpla ol tio. Do ni estas en nebulo. Kaj kompreneble pli kaj pli multaj civitanoj perdas la fidon en Eŭropo, ĉar ni ne estas federacio, ni ne scias kio ni estas, sed ni ne estas federacio. En federacio oni havas apartan unua ministron, kiu ne estas la unua ministro de la sublando. Kaj tio estas nebulo, kaj kun la nebulo ni perdas la fidon. Dankon.
Yes, tio estas ankaŭ kion mi foje sentis, ke do la nacia parlamento malaprobis ian novan leĝon, kaj tiam la registaro diris: nu bone, la parlamento malaprobis, oni ĉirkaŭ iras la parlamenton, ĉu ni venas al EU, kaj tiam EU faras ordonon, kaj tiam la parlamento devas aprobi ĝin. Do tio estis ankaŭ foje tio sento, ke mi havas, sed mi havas ankaŭ la impreson, ke tio ŝanĝiĝis, ĉar nun la Eŭropa en la parlamento fariĝis iomete pli forta. Au courageous ankau do kontraui tian agadon.
Do nur existas la Europa Parlamento evidente, sed la interesse de la generala publico por la Europa Parlamento en la lasta jaro ne estis terure alta. Eble la lasta nun ne plu presidanto de la Europa Parlamento sukcesis iomete pli altigi la profilon de tiu institucio. Ĉu ili sukcesos daŭrigi tion, obteni tiun profilon, mi ne scias. Estas ĝuste ke en naciaj parlamentoj, almenaŭ tio estas la kazo en Germanio, sed mi scias ke ankaŭ en aliaj eŭropaj landoj la eŭropa politiko supreniĝis en la tagordo kaj fariĝis unu el la centraj temoj. Kaj intertempe estas tiel, ke en plurai landoi primia missias regule okazas debatoi antar la grandai convenoi de la della Europa Consilantaro, do antaŭ la la ĉefministroj o ŝtatprezidantoj kunvenas regule estas plenkunsido de la germana parlamento kaj la kancelierino devas klarigi la politikon kaj estas debato pri tio. Do en tiu maniero ankaŭ la naciaj parlamentoj sekvas kio okazas sur la eŭropa ebeno, sur la tagordo de la Eŭropa Konsilio kaj povas aldoni sian opinion. Tamen kompreneble ili restas naciaj parlamentoj kaj ili ne estas parto de la eŭropa institucio.
Do por mi estis sufiĉe granda surprizo tio, ke en Eŭropa Parlamento estas precize de Anglio la homoj, kiuj fakte estas kontraŭ Eŭropa Unio. Kaj evidente estas pliaj tiaj homoj en Eŭropa Parlamento. Se tio okazus en naciaj parlamentoj, se en naciaj parlamentoj estas homoj kontraŭ la ŝtato, tio estas tute stranga afero, kaj ĉiuj tuj observas tiujn homojn, kiel ili agas, kaj ĉu ili ne volas detrui la ŝtaton. Ĉu io tia okazas en Eŭropa Parlamento? Ĉu eblas iel puŝi la reprezentantoj en Eŭropa Parlamento, ke vi estas en Eŭropa Parlamento, batalu por Eŭropo, ne kontraŭ ĝi?
Yes, ili efekte estas en...
Estas, ja, mi scias, ke estas stranga demando, sed estas ja tia ilo.
Felice ili estas en minoritato, ili homoj, kiuj tute ne volus Eŭropan integriĝon, sed mi ofte pensas, ke en Italio, en la deknaŭa jarcento, ili tuj post la unuiĝo de Italio, iu skribis, ni faris Italion, nun ni devas fari Italojn. Kaj ni farus Eŭropon, nun ni devas fari Eŭropanojn. Mancas giuste tiu Europa identezzo, cae lo mio ne devas multe pli... mi tutte consentas con lo collego che diras che ane bisognas pli de solidarezzo in Europa, sed por havi solidarezzo ane bisognas tion identezzo senton, ane bisognas senton che vi cae mi, che ni civi estes Europanoi, cae ni restas Germanoi, Irlandanoi, Danoi, tiui plura identezzo, exemple, ni povas preni tion Europan identezzo sen perdi nazion au la regionan identezzo.
Ču ne existas io tia, yes, mi credas, je Europa Unio, cae mi promesas, ke mi agos por Europa Unio.
Se vi farigas komisionano, eble io tia existas la enconduca ceremonio por Europa komisionano, kiam vi estas quasi parto de la Europa registaro. Cae certe io tia existas por oficistoj en la Eŭropa Unio, simile kiel por naciaj oficistoj estas io tia. Parlamentanoj estas libere elektataj kaj laŭ siaj respektivaj elektosistemoj aŭ balotsistemoj. La partopreno en eŭropaj balotoj estas konstante multe malpli alta ol la partopreno en naciaj balotoj. Ĝi ankoraŭ pli malaltiĝis lastan feliĉe ne en Germanio, ĝi eĉ iom kreskis de 40-45%, sed en multaj eŭropaj ŝtatoj ĝi estis ĉirkaŭ 30%, ĝuste en kelkaj novaj aliĝintoj de Eŭropa Unio eĉ ankoraŭ sub tiu nivelo. Do tiujn la homoj, kiuj elektas, estas ofte tiuj, kiuj havas ion kontraŭ, kaj estas voĉdono de protesto kontraŭ la Eŭropa Unio. Tiamaniere vi havis Nigel Farage havas ankoraŭ en la Eŭropa Parlamento, kaj Marine Le Pen estas ankoraŭ tie, kaj tiel estas super reprezentitaj la kontraŭeŭropaj movadoj.
Do estas plia de la loka publiko demando, dankon. Yes.
Do mia nomo estas Jan Niemann, mi venas el la eble plej protestema malnova Europa lando, Danio. Ni plurfoje faris referendum rilate Europo, bedaŭrinde ne kun tro bona debatpolitiko, sed tamen ĉiuj el vi, almenaŭ la politikistoj, konas la normon Maastricht, kaj tiu traktato fakte kaŭzis la danoj pro niaj protestoj. Tiu debato pri federacio aŭ pri Unio ĝi vere ĉuŝas nin en Danio, ĉar se oni rigardas la historion de Eŭropo, ĝi komencis kiel ekonomia kunlaboro. En la komenco oni parolis almenaŭ laŭ dana mallongigo pri E ø for Europa economia fer kun laboro kaj kiam ni incepte du balotis por esti en Europo do estis la Europa komunumo do nun estas unuigio kaj do kiel dano mi volas diri ke por ni la federacia debato estas io kiu unue povas veni kiam oni havas pli kommunan impostsystemon. Vi har sier, at la komisito på konkurrenso, kaj til på nu næste stanino, kaj si fortar takis berøndesjon inter lia via lando, på via imposter politiko, relata Apple, kaj alia i firmaue, kaj anka alia malgrande lando in Europa, esta sata kita, Luxemburg, Iocha, almeno plurai dana i bankoi, klopodis kaj i monon tie. Ne nu estas afero ke oni faras en Svislando. Do por tio almeno la federacia debato estas tute eksklusivita en la nordiaj landoj, do Danio, Svedio kaj certe grade ankaŭ en Finnlando, kaj rilate la nombro de ne-eŭropanoj, se oni rajtas diri tion, en Danio restas preskaŭ same kiel de estis en sepdek do kiam ni balotis, estas inter tridek kvin kaj kvardek elcentoj da danoj kiu estas kontraŭ la Europa Unio kiel de aspektas nun. Ĉar ne nur estas tiel dana popolpartio, sed ankaŭ granda parto de la ekzemple dana socialdemokrata partio kiu estas tiel danaj ke ili ne povas agi Eŭrope.
To ĉu vi povas reagi, ĝis kiam Julia?
Eble mallonge ene mi scias tio estas tre tikla debeto pri la impostoj, sed la irlanda politika politiko estas subtenata de ĉiuj politikaj partioj. Fakte estas demokrate subtenata ne nur la registaro, sed de ĉiuj partioj. Neniu partio volas ŝanĝi tion kaj oni ne povas trudi de la centro ion politikan ion lando kie vere unu voce la politikista elektita de la popolo kontraŭis tion. Sed alian punkton kiu mi ŝatas subteki, mi sufiĉe zorge rigardis la debatojn en Francio antaŭ la prezidentaj elektoj kaj tie en la lasta parto de inter Le Pen de unu flanko kaj Macron de l'O, estes tre tre clare che Le Pen estes contro Europa, cae Macron estes tre forte por Europa. La exemple, ciam li faris tion vencan paroladon, unue li ludis la Europan himnon, poste li faris la paroladon, cae poste li ludis la Marseillaise, la nation himnon. Ciui tio estes, el ciui candidati por la presidentezzo Macron estes la plei passie por Europa, cae li gainis pesco du trionai del vote contro Le Pen. Tu estes tutte clara decido del popolo de Francio por Europa cae contro la populista e l'extremista e l'extrema nazista.
Do antaŭ ni iras al la demando de la interreto.
Se mi rajtas nur aldoni unu punkton al la unua temo, kiun ŝon menciis, ĉar ĝi bone ilustras la limojn, kiuj ankoraŭ ekzistas por plia progreso en direkto al iu federacio aŭ eĉ al en direkto al economia unuigio en la eurozono. Gi ancora montras la limo in cui existas al creo de comuna finanza cae fisca politico en la Europa Unio. Tiel longe kiel existas statoi cui havas ege mal alta in impostoin, existas impostae paradisoi interne de la Europa Unio, cae tio limigas la chanson por progresso in tiu campo. Mi ne exclusivas progresso in aliae campo. Sed al tibi kiwi devas eble pagi pli en la comunan poton, oni devas tion clarigi.
Bon volu, Julia.
Mia nomo estas Josef Reinhardt el Slovakio, kaj mi volus kontribui al debato kaj reveni al la komenco de la tuta integrigio. Jean Monnet diris en la komenco, kiam volas Europa Unio kaj Europa integrigio evoluigi equilibre devas evoluigi en tri dimensioj: ekonomio, paco kaj kulturo. Pere de ekonomio ni komencis, kiel jam estis menciita, tiu paca dimensio estis lancita, kiam estis subskribita traktato de Maastrichto. Tiam, tio ne estos nur komuna merkato, se tio estas vere Europa komunumo por ciu civitanoj, ke civitanoj fariĝu parto de tuta integriĝo, kaj la kultura dimensio ĝis de la komenco ĝis nun restis en kompetencoj de membroŝtatoj je nacia nivelo. Kaj tie estis eraro en la komenco, ĉar tio estis ne ekvilibrita evoluo de tuta integriĝo, kaj nun rezulto nur per de kultura dimensio povis pli bone kompreni civitanoj pri kio temas. Tio restis je nacia nivelo, ni havas 20 diversaj lingvaj kaj kulturaj politikoj. Unuigitaj en diverseco, diversaj ne unuigitaj. Ni havis dum 60 jaroj 10 komunaj politikoj. De tiu kelkaj politikoj povas evoluigi al tiu federacia sistemo, eĉ registaro postulus, sed ni ne havas tiun fundamentan politikon. Kiu estus por civitanoj per de kiu politikisto ni diras, ni bezonas politikan union. Denove pensas nur en tiuj rondoj elitaj, sed ne pri civitanoj. Ni bezonas komunan lingvan kaj kulturan politikon por civitanoj per de kiu ni povus eviti tiuj lingvaj kaj kulturaj baroj, kiu ordinaraj civitanoj sentas. 90% da eviti, kiu ne havas tiun talenton por lerni almenaŭ unu fremdan lingvon, ke povus eviti kelkaj baroj, ke pli bone interkompreniĝu kun najbaro kaj tiel plu, ne devas lerni tiun grandajn lingvojn. Kaj tie estas kerno. Kaj kia ekzemplo mi povas esti por ekstera mondo, kiam ni dum 60 jaroj havas altaj baroj, lingvaj, kulturaj, kiel ni povas integrigi, ĉar migrado signifas ankaŭ integrado, kaj venis jam en antaŭ kelkaj jardekoj imigrintoj kaj loĝas kun ni, sed estas enfermitaj komunumoj ofte. Kaj tie estas ne estas parto integriĝis, sed parto ne. Kaj kiel ni povas diri, tio ni ne sukcesis. Kaj nun la vango da imigrinto, kiel Ulrich mencis, miliono venis en Germanion en 2015. Kaj kiel ni sukcesos ilin integrigi, kiam ni ne integriĝis, ne interkompreniĝas lingve, kulture kaj religie inter ni kiel majoritataj civitanoj. Kaj tie estas, ke ni devas lanĉi, nun ni havas grandan ŝancon. Oni diskutas pri estonteco de Eŭropo. Ni devas de malsupro levi demandoj. Ni bezonas komenci evoluon de kultura dimensio kaj prepari komunan lingvan kaj kulturan politikon. Kompreneble, tio estas vasta tereno. Lingvo estas kerno. Per de tio ni povas komenci, ĉar kaj ni kiel esperantistoj povas vere montri, la kuraĝigi studi fremdaj lingvoj, kaj tiu diverseco kaj unueco en diverseco, ke estu ne nur formala slogano, kaj per de edukado ni povas multon atingi, kiel vi menciis, ke tio estas neprebezonata kaj urĝa.
Kaj tiam ni povas komenci distribui la rifuĝintojn en Eŭropo.
Tio estas ĝuste, oni ne povas distribui, ĉar ni povas ankaŭ pensi, ĉu vi gardos ilin en tiu lando, kiam ili volas iri ien aje, kaj poste ni ne povas libereco, poste ne estus unu de tiuj kvar liberecoj, kiu ni respektas. Kaj se ni devas gardi, tiu vi devas resti en tiu lando, kiu ni taskigos vin, vi estu te postenita, sendita, mi ne volas te ide, kaj ili poste, tio ne estas ebla, realizebla.
Jes, to ni havas fakte demandon de auskultanto, bonulo Julia.
Litovio, fakte, kion mi ankaŭ volas mi.
Yes. Do Makas el Litovio ŝatas sidi niaj gastoj. Ĉu vi esperas, ke Esperanto fariĝu unu el la oficialaj EU-lingvoj? Se jes, kion vi pensas, ke oni devas fari por ke tio realiĝu?
Do, la demandoj de supe, kion oni tio estas vere jes tio kontribuus al la eŭropa identeco, ĉu
Ĉu ni povus fari Esperanton unu el la eŭropaj lingvoj?
Au do estas fakte iu el la publiko kiu volas interveni respondicion do
iun demando.
No, effettivamente mi volas tui respondi al tiu demando pri Esperanto, sed alian Europa Unio ne sukcesis dum sia 16 jaroj farigi efika instrumento au efika speco de Stato. Gi estas tre malefika. Base gi iel devas reprezenti iun ŝtatan funkciadon por ni ĉiuj kiel civitanoj. Kaj Stato estas sendependa ŝtata armeo. Stata administrado kaj identeco de ŝtatanoj. Tiuj tri elementoj devas esti kaj ni havas nur parte la administradon, nek armeon, do ni tute ne estas sendependa kiel ajn li volas ŝtato aŭ io simila, ĉar ni estas kolonio de NATO kaj NATO estas Usono, kaj ni ne povas fari ion ajn solaj. Ni devas ĉiam aŭskulti la superan fraton. Kaj due, neniun decidon non ni povas fari. Ekzemple, Poloj nun malobservas pres tre multajn valorojn de Eŭropo, bazajn valorojn, ekzemple solidareco, pri kiu ni parolis. Kaj kion povas fari Eŭropa Unio? Nenion. Hungario jam delonge faras same, tutte kontraŭe al ĉiuj principoj de niaj sistemo de valoroj, kaj tutte nenion Eŭropo povas fari al ili. Ne havas mekanismojn por kontraŭstari, por puni, por ion ajn fari. Do la ĉio tio diras, ke pro ĝia malefikeco ĝi estas kondamnita al morto. Ci estas condamnita, mi estas tre pessimisma tiu sense. Ĉar do bone diris Sean, ni kreu eŭropanojn, kiu faris unu paŝon por tio. Neniu eĉ pensas pri tio, des malpli fari paŝon, ĉu ne? Kaj sen tio neniel povas esti solidara Eŭropo. Hungaroj, slovakoj, poloj absolute ne pensas pri ion doni al aliaj, nur preni. Kaj tio estas afero de eduko de la homoj. Educo. Do, por havi identecon, ni devas havi comunan educon. Tio absolute ne eblas, ĉar tio rilatas al naciaj kompetentoj, kaj ĝis revido. Eŭropo iras al diablo. Dankon.
Do, nove fortaj opinioj, do tio estas fakte Zlatko Tišija, kiu jam estis ankaŭ gasto ĉe ni en la epizodo 104 pri Jugoslavio, ankaŭ tre aŭskultinda epizodo.
Jes, do, kion niaj gastoj...
Kiel ni kreu eŭropanojn, do jam ekzistas la Erasmus-programo, do tio fakte en tiu mi partoprenis, mi studis en tri eŭropaj landoj, kaj tio fakte vere formis mian eŭropan identecon, do mi kun franca kolegio Gino diris, do su nia pasporto en la unua linio staras Europa Unio. Do sed kiel oni pli povus do fakte tiun senton kreskigi?
Por respondi eble iomete la demando de la auskultanto.
Pardon, oni ne volas tiun flanken ŝovi.
Mi persone tre ŝatus vidi rolon, oficialan rolon en Europa Unio por Esperanto, ekzemple, sed estas rigideco en la sistemo, kiel kaj ŝajnis al mi kaj Zlatko kaj Josef menciis tion, ke tiu ke ĉiu kulturo kaj lingvo politika estas ekskluzive je nacia nivelo. Bone estas bone, ke kulturo estu je nacia nivelo, sed ne ekskluzive devas esti Eŭropa dimensio. Por doni nur ekzemplon de tiu rigideco antaŭ kvin jaroj. EU starigis la civitanan iniciaton, ke 1 miliono de homoj de civitanoj povas subskribi ion proponon, kaj la Eŭropa Komisiono ne devas fari tion, sed ili devas almenaŭ studi la aferon dum 3 monatoj, kaj post 3 monatoj ili rajtas forĵeti tion, rifuzi fari tion, sed ili devas publikigi la kialojn por rifuzi tion. Ni faris civitanan komitaton en tiu tempo kun simple ideo, ke oni kantu la Eŭropan himnon en Esperanto. Nur rekomendu de fari tion, kiam estas homoj el multaj landoj, el pluraj landoj kune, kaj ili ja volas kanti la Eŭropan himnon. Ni ne volas trudi Esperanton el iu ajn, sed ni volas nur rekomendon de Eŭropa Komisiono pri tio. La Eŭropa Komisiono eĉ ne permesis al ni komenci arigi subscribon pri tio, ĉar ili simple diras Eŭropa Komisiono ne havas kompetencon tie, ni ne rajtas fari ion ajn, ni ne rajtas fari tion. Ni havis leĝajn opinion de almenaŭ unu bona juristo en la parlamento, kiu kontraŭis tion, kiu cele li citis kelkajn artikolojn de la traktatoj, kiuj ja donas comprensione ad Europa e la Commissione fare tion almeno fare lasci alle cifrantare in esprimi opinion pri tio ci deve essere comune lingua por canti nur ani ne povus parolus pri officiale statuso per Esperanto nur por fatti obligi al civitano in chi volus fare tion obliga lili canti tanti lo Europa himnon kune sed Europa Commissione havas tion tre rigidan linion contro Esperanto contro Kelly H ne volus faso mi havas de l'impression che ili timus fari etan passion in tio directum che li volus tui cesigi tion ecte le comenzo.
Jesus, ču ni havas entute ian ideon kiel fari passion por komuna kulturo iel. Do se ni ne komencus per la lingvo, sed kiel kunigi kulturojn? Ču estas ia plano en Europa Unio? Estas klare, ke tio estas sufiĉe grava punkto, ke tio estas valora, kaj tio helpos al Europa Unio travivi, sed ču estas entute ia ideo, kiel organizi tion?
Do, laŭ mia scio, mi neniam laboris por la Europa Unio, sed laŭ mia scio ekzistas subteno, ĝenerala subteno por multlingvismo en la Europa Unio. Ja, es ist jetzt uno der Kommissionanoi, kiu havas respondetson pri multlingvismo, kiu laŭ mi inklusivas justetion, kion vi celas, sed kion tio signifas en praktiko. Vi menciis unu bonan ekzemplon. Uno de la sukcesoj fakte de la Eŭropa Unio estas la Erasmus-programo. Kiam mi estis en Portugalio, ni havis tie milojn da germanaj studentoj, qui studis en la cadre de la Erasmus programma qui in mia studente tempo ancora ne existis catius das grandiosa affero do tia maniera ni povas conatigi de nu con uno alia Europa lando set se oni usas la eblezzo in con plurai catius das subtenata fare de la Europa institutioi cetere multa iras al Britio kio okazos post la eliro de Britio el Europa Unio minesias. Normale, ni ne plu estas parto de Erasmus, anko tio ni deus eble iomete adapti la aferon. Anko citere rilate Britain studento, en kiwi venis alla continento post studi en Europa e universitatoi. Set justas nur unu malgranda exemplu, ci estas grava, set malgranda, existas Europanoi, in certain lias das ege malmulta, estas la malgranda rondo de burokratoj, diplomatoj, politikistoj, parlamentanoj, lobbyistoj, ĵurnalistoj, kiuj koncentriĝas en Bruselo, kaj ĉiun tagon vivas kun kaj de la Eŭropa Unio, kaj ekzistas informservoj, mi mem abonis unu, kiuj regule raportas el ĉiuj anguloj de la Eŭropa Unio. Kaj diskonigas tion al aliaj. Normale mi ne verŝajne pri multaj aferoj, kiuj okazas en Rumanio aŭ Irlando, ne estus informita se mi ne havus tiun informservon. Sed tio estas relative malgranda grupo. Estas se mi volas taksi optimisme estas kelkaj milionoj, pli pesimisme estas kelkaj cent mil.
To en pluraj landoj okazis, ke estas tie la posedantoj de la amaskomunikiloj en sufiĉe altaj postenoj, kaj estas tute klare, ke tiuj homoj ankaŭ sufiĉe multe influas la ĝeneralan opinion pri la aferoj. Ču Europa Unio havas aŭ planas iajn ilojn por do havi televidon au havi ian radion au ĉu ekzistas io tia por informi vere la popolon en la tuta Eŭropo pri la aferoj kiuj okazas au ĉu tio daŭre restas en la manoj de la politikistoj.
Ŝajnas al mi ke la unua problemo por televido aŭ radio estas en kiu lingvo oni
do en pluraj kun subtitoloj
en pluraj lingvoj ĝuste sed laŭ mi estas vere bone se oni povas se la brita liro ekos tion debaton ĝuste pri kien Eŭropo kaj ĝuste kion ni bezonas tion demandon kion vi faris kion ni bezonas por fari Eŭropan kulturon kaj kion lingvopolitikon kiel Josef Reinwald diris kion lingvopolitikon por Eŭropo kaj kial se ni volas fari unuiĝintan Eŭropon kial la lingvopolitiko kiu estas ege grava afero kiel ĝi estas ekskluzive nacia. Kai kial la historio, ekzemple la instruado de historio, kial tio estu ekskluziva nacia, estas multaj, kiam oni rigardas historion de Eŭropo, unu lando influas alian, kaj oni povas kaum apenaŭ kompreni la historion de unu lando, se oni ne scias ion pri la historio de la najbaraj landoj, ĉar vere dum la tuta historio unu influas la alian, kaj laŭ mi estas artefarita ideo ke studi nacian historion kaj ne rigardi la historion de la najbaroj, ĉar vere ekzistas Eŭropa historio kaj oni bezonas fare instrui pli de tio da kai giuste debato pri le comuna lingua ciu ni besonas comuna lingua kai cion comuna lingua povos pli unuigi Europon kai pli fortigi Europon identitetson.
Don ni havas den auf unu
Jeste tamen.
Don, vi absolute pravas. Vi absolute pravas. Nur jam en Germanio, kia ni havas nur unu lingua. Estus scandalo se la federazia registaro volus de supre dicti al uno e la federazia lando en Germanio la programon por la lernejoj. Ili estus nevas dexes ministroin por educado, por kulturo, kaj en nia sistemo de federaciismo jam tiu kompetenteco la federazia registaro en Berlin ne havas. Granda estus granda scandalo se ili clopodus oni devus ŝanĝi la konstitucion oni io mette nun mal grande ŝanĝojn ankaŭ por ebligi ke la federacio la federacia registaro povu subteni komunumojn kiu laŭ lia regulo normale ankaŭ ne eblas kaj tio iom ilustras la problemon se io tia venas de supre el Bruselo Wir haben Rebellen in Chivi Angulo.
Sie haben nicht mehr vermutet, dass es nicht mehr so
ist.
Du hast das nie erscheint, dass es der KSS das Debatte
ist. Io mette sorge observas la horloge und ist das ancora tie fakte du der Mann der la Publica dort in Bonvolo?
Existas lau mia cono du exemploi pri tiu nazia kai internazia historia demando. Do es existis commissiono de historiistoi kiui scribis basan verkon lau kiu histori instruistoi faris instruplanoen in Germanio kai in Pollando. Cioè, es ist ege conflicto en hava tiu temo. Simila occasis inter Germanio kai Francio, kai inter tempe es ist multa expositioe, kiui la saman tempon tutte controverse disputitan antaue, nun estas presentatae en unu expositio. Do, mi concludas el tio che eblus to decidi che la Europa Commissio finanzu ti ein experto comunumoen qui laboras studas pri conflicta historia temoi tio eblus kaj ĝi estas eĉ baza por ke la nacia instruado estu komunum orientita kaj ne naci orientita. To existas exemploj, mi rekomendas, ke la politiko, la Europa instancoj, diskutu tion kaj realigu tion, ĉar veras, ke la historio, la kono de la historio estas bazo de nia identeco. Do por krei Europan identeco, ni devas krei komunan al rigardon al la konflikta pasinteco por nun el la distanco el la Europa vidpunkto analise presenti gin. Do por reveni al Josef Reinwart, la historio estas grava parto de la kulturo. Do se apogi Europan kulturon, ni apogu la studon, studadon de la Europa historio, pere de faculoi. Kaj tio ne plu estas lingva paro, tio ne estas lingva paro, ĉar la faculoi scias plurajn lingvojn kaj povas legi la diverslingvajn dokumentojn. Do. Kaj ankaŭ la argumento, ke en Germanio la federacia sistemo kontraŭas tion, ne, ni havis Germanio havis tre konfliktan historion inter Germania. Ni estis iam 30 ŝtatoj kaj du grandpotenzoi, die es ist Prusio kai Austrio, la Habsburgoi, kai to ege conflicta. Gis la unua mondmilito, to, mi finas, mi volas pledi por historiisto commissionoi, kai finanzado per la Europa instanzoi.
Yes, dankon, do estis alia petto de la publico? Eble ankaŭ diru kiu vi estas.
Mia nomo estas Lou von Schrolzhofen. Mi estas Esperanto-parolanto kaj interalie gazetara komisiito de Germana Esperanto-Asocio. Kaj tiurilate mi demandis min pri kelkaj aferoj rilate al Esperanto en Eŭropa Unio kaj ankaŭ Esperanto en lernejoj kaj en la publika vivo. Do unu konstato estas, mi havas la impreson, ke estas tre malfacile pledi por Esperanto en la publiko. Kaj ankaŭ ĉe Eŭropa Komisiono, ĉar laŭ mia impreso aŭ laŭ mia scio fakte, multaj homoj simple ne scias pri Esperanto. Do en 2005 proksimum aperis de Eŭropa Komisiono iu kadra, tiel nomata kadra strategio pri multlingveco, kaj tie oni rakontis aferojn, ke oni ne okupiĝas pri artefaritaj lingvoj, ĉar ili laŭdifine ne havus rilaton al kulturo. Kompleta sensencaĵo, kaj neniam oni trovis tian difinon, sed tio montras, ke simple la homoj havas neniun imagon pri Esperanto kaj pri la nuna Esperanto-uzado. Kaj ankaŭ estas pluraj lingvistoj, kiuj rakontas ion, ke ne ekzistas Esperanto-verkistoj, kaj ne ekzistas Esperanto-verko. Estas komplete ridinde, sed ili simple transdonas tion, kion ili firme kredas. Ili ne niel ajn mensogas. Ili simple transdonas, kion ili kredas, kiel certe ankaŭ ni havas amason da misioj pri la mondo. Do, se ni ne sukcesas unu informi la homojn pri la reala Esperantujo, se la interparol-partnero ne scias pri Esperanto, ni prefere laŭ mia impreso ne parolu pri Esperanto, ĉar ni parolas pri du Esperantoj, Esperanto A kaj Esperanto B. Alia punkto pri Esperanto en Eŭropa Komunumo estas, se ni volas, ĝenerale, se ni iel volas antaŭenigi Esperanton, ni devas konscii, ke oni respondos al ni karaj Via lingvo produktas 120 librojn jare, la germana lingvo en la germana lingvo produktiĝas proksimume 80.000 librojn jare. Do estas rilato de 1 al 1000. Kiel vi povas imagi, ke oni enkonduku vian lingvon en lernejoj, ke oni serioze uzu ĝin, se la literatura produktado estas tiel malgranda. Ni devas trovi respondon al tio. Kai eble ni devas fari un planon, tio estas mia tria punkto, iun planon kiu diras kiel okazu iu ajn enkonduko de Esperanto. Mi neniam vidis tian planon, laŭ kiuj unuopaj ŝtupoj povus okazi la enkonduko de Esperanto en lernejojn aŭ la enkonduko de Esperanton en Eŭropan Union. Mi ne havas la impreson, ke oni povas iri per grandega salto de null al cio. Do, kie estas tiu ci plano? Ciu iu iam produktis ion tion?
Do, nie gastoj, ciu vi sias, ciu estas ia plano?
La, mi tute consentes che oni progresu per etai stupa antauen, che Zamenhof mem scribis, che iam postiam ca ne tutte ne eblas iu grande saltego, giuste, sed en EU ni vidis santo quiniare tion recomendon pri cantato de la Europa himno en Esperanto, ciel eta antaun pasos, char almeno homo auscultus tion au audus tion, cae ci ne estes trudita el iuain, ci ili ne devas canti gen. Ni havis convenon con la presidento de Europa Parlamento in tiu tempo, Jerzy Buzek, ex pola chef ministro, ca ni donatsas ili multain librain, ca in la pola, ca in la angla pri Esperanto. Li ne multe interesigis pri ili, shainas al mi, char li estes professoro pri biochemio, ca estes tuta lia campo. Sed ciem ni mencis a li, ca ni havas texton de la Europa Himno in Esperanto, li tui montris intereson, ca li diris ca, ah, tio estes practica, fero citia in la Europa Parlamento, ni ofte aludus la himnon, la musicon, sed estes practica problemo, ciel ni Es ist ein praktischer Problem, kiel ni kantu tion, char se ciui kantas in a propria lingua, es ist kiel concerto de catoi, es ist ne ebla ausculti tion, kai sed ciui kantus cune exemple in la angla, o in la franza, o in la germana, tiu fracassas la principum de egalezza de ciui linguae culturae, tiu antaun pushus unu el de officialae linguae antaun la iliae, kai Jerzy Buzek tui diris, kai le idea de canti in un neutrala lingvo estu in Esperanto au in latina, exemple, li diris ca ne gravas cia in Esperanto in latina, sed oni povas unue cune canti ad open hymnen, cia usus pri la pazzo, cae la harmonio, cae la su la milito in la historia Valentoni, cae due gi tiu obligos la concantaron tio ne esos trudata el iuain civitanae, sed esos nur recomendae, sed esos eta pasio, ca se homoi ne povas ecce septi tion, ca esos recomendion tio, ciel li povas accepti unain planon por conduci Esperanton.
Tio estas suffice granda pasio, facte, au estus por Esperanto, sed tru Europa Unio ne planas fari plian etan pasion, kai tio estas enkonduki kiel europaj lingvoj ankaŭ jaj dialektoj aŭ simple pli vastigi la tutan tutajn oficialajn lingvojn iel tiel, ke do Esperanto povus kaŝiĝi inter tio. Estas multaj lingvoj, kiuj estas aŭ dialektoj.
Rava lingvo, Kimra lingvo.
Ĉu ne estas plano plivastigi la planton de oficialaj lingvoj, kaj tiam fakte ni povas diri, nu jes, sed Esperanto ankaŭ estas unu el
ili fakte subtenas kelkajn lingvojn jam. Ili ne estas oficialaj, sed ili estas kiel nomata duon oficialaj lingvoj, kiel ekzemple la eŭska, la kataluna, la en Britio la Kimbra kaj la Scott Gaela, ili En 2005 ili decidis che tiui lingvoi ne su officiale lingvoi, sed che ministroi kiui parolus tiui lingvoi reitas usi tiui lingvoi en consilio de ministroi, exemple, cae brita ministro kiu flue parolus Cimbre, facte usus il Cimbre lingvoi en consilio de ministroi. La solo condicio estes che e une me pagos le interpretistan, tiu ministro devos mem trovi interpretistan cae mem pagi. La nazio stato, exemple, Britio devas pagi interpretiston por interpreti el Cimbra o el Sotgela, cae Hispanio devas, se iu volas paroli en la Cataluna o la Euska lingvo, exemple, la Hispana stato devas pagi interpretaton el tiu lingvo, sed tiu duon officiala stato atingis quelcan lingvoin, car aparte tion, ciel multae mal pli multae lingvae ricevas subtenon de Europa Unio, sed kiel Lu diris antaŭe, ke vere estas manko de scio, ke mi memoras tion en 2005, ke kiam estas dokumento de Europa Komisiono, kiu diris, ke EU ne subtenas artefaritajn lingvojn, ĉar ili havas per difino neniun rilato al kulturo. Mi iomete konas homojn, kiuj skribas tion, ili vere scias nenion pri Esperanto. Ion ajn ili kredas si estas antaŭjuĝoj kaj estas manko de scio, kaj estas granda bariero kiel doni tion scion al homo, kiu ne volas ricevi tion.
Tion hodiaŭ oni nomas alternativaj faktoj.
Yes.
Mi volas nur eble doni unu punkton. Mi kredas tre grave, ke ŝon klarigis, kiun staton havas lingvoj en la Eŭropa Unio, kaj kiun staton havas ankaŭ malmulte parolataj lingvoj en la Eŭropa Unio. Povas havi laŭ la volo de la membroŝtatoj de Eŭropa Unio, kia tiuj tiam se necese ankaŭ devas pagi la interpretadon. Sed ĉiuj estas ligitaj al iu nacio aŭ etno. Kaj Esperanto ne estas en tiu kategorio, do ni devus havi alian debaton.
To signifas, ke se iu en Eŭropa Parlamento ŝatus paroli Esperante, devas pagi la interpretiston mem kaj
Esperanto havas nenian staton, nenian oficialan staton en la Eŭropa Parlamento. Neniu venas el la lando Esperanto, kiu cetere ankaŭ ne estas membro de Eŭropa Unio.
Tio signifas, ke ankaŭ neniu povas veni en la parlamento kaj diri: do, jes, mi estas civitano de Slovakio kaj mi parolas Esperanton, mi volas paroli Esperanton kaj mi pagas interpretiston, ĉar tio estas mia lingvo. Do, vi estas ekzemple de naskulo, ĉu ne? Do, vi povus diri, ke mi volas paroli Esperante.
Do, li povus tion fari kiel malgranda ŝerco, tio ankaŭ eblas en parlamento, sed ĝis oni iam fortonas la mikrofonon, sed tio ne antaŭenigas la aferon. La punkto, pri kiu Lu antaŭ parolis, ĉu ni havas strategion, ĉu ekzistas plano. Do, unue la Eŭropa Unio, kiel ni havas ĝin hodiaŭ, mem ne kreskis laŭ difinita plano. Sed oni aldonis tie, do ĝi kreskis paŝon post paŝo, kaj ne estis tie, ke iu havis klaran planon en la komenco, ke tion ni devas atingi, kaj tiu estu la fina stato. Ni ne havas la finan staton, pri tio ni diskutas la tutan vesperon. Do, ĉu eblas nun evoluigi planon, kiamaniere Esperanto fariĝu parto de tiu fina stato, tiu fina solvo? Verŝajne estas malfacile, ĉar tiel ne funkcias la Eŭropa Unio. Sed ni certe havas debaton pri Eŭropa konscienco, kiu entute estas eŭropanoj, pri tio ni diskutis en la komenco. Eble post la eliro de Britio ni havas ankaŭ debaton pri la rolo de la angla lingvo en Eŭropo Unio. Mi memorigas, ke la prezidanto de la komisiono, Juncker, antaŭ unu monato tuŝis tiun temon kaj diris: li kalkulas pri tio, ke la angla lingvo fariĝos malpli grava en la Eŭropa Unio, kiu kaŭzis stormon de protesto en kelkaj anguloj. Kali parolis France, etc.
Es fakte eta progreso, mi forgesis mencii tion, sed fine del jaro 2004, es eta progreso che Polando tutte oficiale agnoscis Esperanton kiel portanto de culturo de Polo kai de Europa culturo, kai se plurai landoi povus agnosci tion, che existas origina literaturo in Esperanto, existas cantoin, existas teatrajoin, kai se plurai landai kiel Polande povus giusta agnosci tion, tio sus eta poste la EU Commissiono in neo burocratum Brussel povus diri ne existas culturo, sed quelcae membro state exhaustus que estes tio culturo.
Toni, in der tempo havas ancora multega in
demanda in
la publica. Contribuo in de la publico. Do minestias unicion povas tractis, Toni, bald auf fakte te vas forlassi la eion. Set tamen bon volu, yes.
Do, mi estes Sandra Schwede, mi estes origine germana, sed nun lodgas in Belgio. Mit Pensas schon erst ist wie Johannes Kien Kiom je EU Punkto antaue de riske necessus ja Europa Televid Kanalo in plurai lingvo ja io tia
stress
wie Kiom no mi direction nun kai schon alle Episode mine
no mi no was atio fakte ja mex ist das mi po was tui pensi predu fakte uno ist das Euronews, kio ist das Televida-Kanalo, kio Ritz der Weblas in Plurai Europa Landoi. Damit zertes Sias, kio Nepres in Ritz der Weblas in Germanio, kai Anko in Belgio, kio in Amberloko mit Miam Speck distin. Die Distribuas Novajo in El Europa Instanzoi, set Anko in El Europa Unia Landoi. Play diversa innovajo el politico, kai scienzo, kai agriculturo, kai cio einkin, kio povus esti interessa por civitainoi. Kai dua canalo, kio havas pli culturan accenton, estas arte. Kio estas origine kun laboro in der Francio, kai Germanio, set Anko aligis ad aliai Landoi. Do tie canalo jam existas. Evli ili devus esti pli conatoi, set ili existas.
Do, tu jas estas kelkaj plia, jes, tu ne?
Jes.
Mi volus reagi al tiu rekomendo de Lu, kiam li diris, bezonata estas informado. Kaj ĉi tie mi mencius konatan raporton de François Grand, kiu en 2005 por la franca ministerio de edukado preparis raporton lingvo instruado publika politiko. Kaj li faris tie tri rekomendojn. Angla, povus farigi, ĉar estas plej evoluita kaj uzata, kaj poste dua alternativo estis multlingvismo. Ni scias jam nun, ke estas komplika, nereagligebla, kaj tria alternativo estis Esperanto, de interlingvistiko tute supre, kaj li diris sub du kondiĉoj. Oficiala, objektiva informkampanjo en 20 landoj, kaj poste oni povas pripensi tiu lingvo-orientigan lingvo-instruadon, studobjekton, kiu kuraĝigus al studado de fremdaj lingvoj. Kaj vere ŝlosila estas informado. Liam kaj post 12 jaroj, venontjare okazos, li prezentos, ĉar François Grand estras multidisciplinan projekton, kvinjaran, kiu financas Eŭropa Komisiono. Tio estas tiel nomata MIME projekto. Movebleco kaj inkluziveco en multlingva Eŭropo. Kaj tie partoprenas 22 universitatoj, 16 landoj kaj 4 laborgrupoj. Kaj unu el tiuj laborgrupoj diras pri limoj de multlingvismo, ĉar tio estas fakto, sed nun 24 lingvoj ne estas egalrajtaj. Jes, kaj aldoni neoficialaj regionaj aŭ iaj aliaj ankaŭ lingvoj de imigrintoj, ankaŭ ili postulas, 2-3 generacioj jam loĝas ĉi tie, kaj ili ankaŭ volas havi rajtojn, ĉar la ĉarto de fundamentaj rajtoj diras, tio estas primara leĝaro de Eŭropa Unio, kaj oni devas respekti, se estas vere. Kaj tie ni devas vidi, ke oni devas iri tiun terenon, kaj tio estas nura vojo informado, kaj poste per tiu raporto, kiun li prezentos venontjare,
tie estos en tiu terenoi laborgrupoi rekomendos tio eblas fari kaj tio poste ni devos efektivigi kaj tie trovi nian vojon kaj ili diris multlingvismo havas siajn limojn kaj ili tie parolas ankaŭ pri lingua franca ĉu unu ĉu du tri sed ankaŭ estos raporto de tiu laborgrupo.
Yes, dankon, kaj ni ancora havas demandoj de publiko du, kaj tiam ni devas jam fini, ĉar estas sufiĉe malfrue.
Kaj jest to fakte ni...
Ah, tri, do... ni esperas ke ni ke ili lasos ni do jes ne tiom longe iom pli rapide. Yes.
Bueno, da ist das der neue Lou Wunsch Rolzhofen. Kai, la unua rimarco ist das halt hier, kion Ulrich diras tutte prave, oni ne povas bona antovidi la sen finan estontezon, kai fari planon por la tuta estontezo, se tio ne signifas che ne faras ne niun planon. Quancam ist das iu germana generalo, kiu diris, che ne niu strategia plano travivas la unuan contacton con la malamico. Estas klare, ke ni ne sukcesos realigi la planon, sed almeno ni difinu unu, du, tri ŝtupojn. Kaj fakte unu konstato, kiun mi faris, estas kiam Eŭropa Unio priskribas la lingvan situacion en Eŭropo. Eŭropa Unio, Eŭropa Komisiono parolas pri naciaj lingvoj, pri la lingvoj de naciaj malplimultoj kaj pri lingvoj de enmigrintoj en Eŭropo. Sed mi constatas che Esperanto tamen estas lingvo de Europo, ca gine estas en unu el tiui gruppoi. Do fakte Europa Unio prescribas la lingvan realezon de Europo sen Esperanto, ca Esperanto estas parto de la lingva realezo de Europo. Do lo mi unua stupo estus consigi al Europa Unio, alla Europa Commissiono, che li neglectas la prescribon de lingvo kiun electis quelcae cent mil homoi de Europa Unio. Ca tio lo mi estas forma de discriminatio contro tiui homoi kiui propra vole electis tiun ci lingvo unu flanke ke ali flanke homoj kies denaska lingvo estas ĝuste tiu ĉi lingvo. Tio laŭ mi ne eblas. Ni ne povas akcepti tion.
Dankon. Kaj Zlatko ankoraŭ?
Do mi volas respondi al Uli pri kiun mi subtenas pri tio neceso de Eŭropa civitaneco, fakte Eŭropa identezo. Kio estas identezo, kio estas aparteno, kiel ni fariĝas nacianoj. Nacianoj ni fariĝas kaj ankaŭ apartenantoj al regiono, al urbo, al religio. Per eduko, nur per eduko. Ni vivas en iu ĉirkaŭaĵo, oni edukas nin de la naskiĝo. Unue la gepatroj, poste la infanĝardenoj, poste la lernejoj, la televido, la radio, ĉiuj informrimedoj influas nian pensmanieron pri nia ŝtataneco. Ili parolas en nia lingvo, kiu ni komprenas, kaj ĉiam laŭdas la kroatan kulturon, la kroatan historion, la kroatan apartenon, la kroatan gravecon. Mi aŭdas nenion en Kroatio dum mia tuta periodo de la vivo, krom tio. Mi scias nenion pri hungaroj, kvankam ili estas 20 kilometroj de mia urbo, ĉar tiun lingvon mi ne konas. Sekve, eduko estas la esenco. Oni paralele estas edukataj pri pluraj identecoj. Kiel mi jam diris, regiona, loka, filozofia, se vi volas, religia kaj tiel plu, kaj nacia kiel ŝtata. Kaj kiel eduki por la Eŭropa identeco? Ankaŭ per edukado, per lerneja sistemo, per edukado, per informrimedoj kaj tiel plu, se tiuj devas influi al ni multe pli ol unu televida aŭ du televidaj stacioj, pri kiuj plej multo eĉ ne scias. Do tio mankas, sen tiu identeco, sen tiu kompreno, ke Eŭropo estas grava, ke ni aparteni al ĝi, ni devas, se ni volas normalan estonton, ke ni diras pri Eŭropa estonto, se ni volas pacon, ke sen Eŭropo ĉio ne funkcios, do ni devas kredi pri graveco de Eŭropo kaj ties valoroj. Kaj tiu credo aperas ne per deklaroj, ne per juroj, per nenio, krom per eduko. Ke per eduko oni konvinku min, ke mi kredu je tio. Do se oni ne konsciiĝas pri tio, la tuta afero ne funkcias. Kaj sen identeco ne estas ebla ankaŭ konsciiĝo pri internacia komunikado. Do lingvo rekte dependas de tio, ĉu ni kredas, ke ni havas ankaŭ komunan identecon, kaj do ni bezonas ankaŭ tiun identecan lingvon.
Yes, so bedaurinde ni mentum ricevas tie signal und keni der was fini aber da anka uno tion uno lastan de
Toni laso lastan de mandon de publico kai anka lasos la gasto in Toni la lastan vorton kai tiam ni devas fini cer la tempo kiu ni havis jam pasis.
Do, pardono, mi estas Dieter Klemann. Mi aktivis en la 60 jaro en Gei, do longtempe mi estas en la Esperanto-rondo. Sed mi fine volas ion, mi subtenas ĉiujn argumentojn por tio Europa en konduko de Esperanto. Sed mi ofte estas en Japanio kaj ankaŭ kun Koreo parolis multe, kaj mi volas nur atentigi, ke ni devas iomete attenti che ni che Esperanto ne nur estas Europa lingvo, kio ĵus Lu diris prave en tiu cento, en tiu kunteksto, sed Esperanto en Azia landoj ili ne tiel ŝatas, ke oni nur parolu pri Europa lingvo Esperanto.
Dankon. Do, kion niaj gastoj ankoraŭ ŝatus aldoni? La temo de
mi ŝatus subteni tion, kiun Paio antaŭe diris pri la graveco de edukado por la kreo de komuna de sento de komuneco en Eŭropo, komuna Eŭropa respondeco. Tio devas kreski de malsupre kaj tion ni devas subteni de tiu se ni povus doni konsilojn al la Consilio kaj la Komisiono en Eŭropo, la Consilio ja decidas kaj la Komisiono estas tiam kvazaŭ la registaro, kiu plenumas. Tiam tiu Consilio certo estus subteni la edukadon al Eŭropo, la edukadon en la senco de Eŭropo en la membroŝtatoj. Mi diras tre singarde subteni, ĉar oni ne volas forpreni la aŭtonomion kaj enmiksiĝi en la lernejajn sistemojn de la membroŝtatoj. Sed subteni en iu maniero oni povas. Kaj mi volas mencii unu pozitivan fakton. Eble ankaŭ sekvo de la brita voĉdono pri eksiĝo aŭ de la usona baloto, la homoj komencas iri sur la straton kaj demonstracii por Eŭropo. Tio estas nova fenomeno. Eble ankaŭ elitoj, ne estas grandegaj manifestacioj, sed tamen estas komenco de debato giusto pri la valoro de la Europa Unio kaj ankaŭ pri la Europa identeco, kiu tie manifestiĝas, kaj en tiu debato ni devas partopreni.
Es fakte okazis ĉi tie hodiaŭ tiu pulso de Eŭropo, kaj mi do fakte io mi trafis fakte iri tien kun grupo kun kaj ankaŭ swingi la levi la Esperantan flagon. Do bone, do ŝon
ĝuste mi jam pensis ke Josef menciis la raporton grande 2005 kaj unu el la faktoj de tio estas ke tio montris ke la nuna dominado de la angla lingvo internacie alportas inter 10 kaj 10 miliardojn euro jare al la brita ekonomio, kaj oni ne devas forgesi tion. Tio estas grandega sumo de mono al unu lando, kaj tio signifas fakte ke kelkaj el la plej malriĉaj landoj de Eŭropa Unio subtenas finance unu el la plej riĉaj landoj de Eŭropa Unio. Sed finfine mi ŝatus diri, ke mi tute konsentas kun Ulrich kaj Zlatko pri la valoro de edukado. Oni kompreneble oni ne povas trudi al l'educ sistema kion ili instruu, sed oni povus, ekzemple la konsilio de ministro povus akcepti konkludojn ke estis forta rekomendo en ĉiuj membroŝtatojn ne forgesu la eŭropan dimension en la historio, ke ĉiuj havas tion komunan eŭropan dimension, kaj oni ne ŝanĝu la tutan edukadon, sed oni aldonu tion aldonon de Europa dimension en la educado aparte pri historio.
Yes, dankon. Mi pensas yes, ke tio povus esti ankaŭ la alvoko, fina vorto kaj alvoko por ĉiuj instruistoj inter niaj aŭskultantoj, kiuj povas aldoni tiun tuŝon al ilia instruado, ke ili kreu tiun senton en la infanoj, ke ili estas eŭropanoj kaj ke tio helpu krei tiun senton komunan. Ĉar verŝajne tio vere estas unu el la bazaj aferoj, kiu povas krei identecon kaj kiu povas krei kulturon kaj kiu povas savi la Eŭropan Union.
Yes. Do, mi pensas ke do ni sufiĉe longe jam parolas, fakte pli longe ol atendite. Sed ne estas rekorde longa epizodo, tio pli grilis aviado estis eĉ pli longa.
Jes, do se mi ŝatas longajn epizodojn, aŭskultu kaj
do mi tamen do mi kontentas pri la rezulto kaj do ni dankas al niaj gastoj Ulrich kaj Sean pro la preteco diskuti. Dankon.
Dankon.
Kaj ni dankas al la publiko, kio ĉi tie estas kaj ankaŭ vigle kontribuis al la diskuto. Dankon.
Yes.
Kaj ni dankas al la ni dankas ankaŭ al la reta publiko, kiu ankaŭ konstante signalas, ke ili ŝatas la elsendon kaj do.
Jes, kaj ni ankaŭ dankas al organizantoj, ke ili ebligis la epizodon, ke ni povis havi tiom grandan salonon kaj elsendi de ĉi tie tuje.
Kann ich dankas al Julia, ke ŝi helpis pri la salona mikrofono. Dankon, Julia.
Momenton.
Yes, nun.
Da, dankon, kai mi ŝatas tamen voĉlegi la komenton de Heinz, kiu sidas en la publiko, kai komentis, ke li ŝatas legi krome la komentojn, kiu estis farita de la ekstera publiko.
Yes, yes. Dankon al ĉiuj kaj espereble venontfoje ni denove havos eblecon fari ian similan epizodon vive kaj ke vi ĉiuj aŭskultos ankaŭ malnovajn epizodojn kaj ankaŭ venos kiam ni organizos alian vivan elsendon.
Tiun ĉi epizodon ni publikigos verŝajne merkrede kiel en nia podcasta serio kaj do, ĝis baldaŭ.
Faru sekurkopiojn, faru bone kaj instruu pri la Eŭropa Unio.
Yes, dankon, ĝis baldaŭ.